to v Hágu. O předvolební kampani v České republice, o svatbě v italských Benátkách. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím narušený poslech, tentokrát ve čtvrtek, vám přeje Petr Hartmann.
Názory a argumenty.
Poslední senátor za sociální demokracii Petr Vícha ukončí své členství ve straně. Důvodem je opětovná snaha sociálních demokratů spojit se v nadcházejících volbách s uskupením Stačilo. Jehož součástí je KSČM v čele s europoslankyní a předsedkyní komunistů Kateřinou Konečnou. Podobně jako Vícha se rozhodl stranu opustit i někdejší senátor a ministr Jiří Dienstbier nebo bývalý dlouholetý poslanec Václav Votava. Předsednictvo sociálních demokratů ve středu vyzvalo hnutí Stačilo ke společnému postupu do říjnových sněmovních voleb. Výzvu, vyslovenou 3 měsíce před volbami, vysvětlilo snahou o nepropadnutí hlasů levice. Jak lze snahu vedení sociální demokracie vnímat? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
Dobrý den.
Jak lze tedy snahu vedení sociální demokracie spojit se hnutím Stačilo vnímat?
Tady myslím je správně položená otázka, jak ji lze vnímat, protože chápat lze těžko. Jak ji vnímají osobnosti, zbývající osobnosti nebo některé zbývající osobnosti sociální demokracie, to už si říkal. Nastal další exodus. První už byl vlastně na začátku roku, když poprvé jednali sociální demokraté, se Stačilo, tehdy odešla Petra Busková, také Tomáš Petříček, později odešel Libor Rouček, zase kvůli jednání s ANO, nyní tedy odchází další. Chápat lze krok Jany Maláčové opravdu velice těžce, protože ona sama ukončila původně jednání se Stačilo a říkala tehdy, že hnutí Stačilo nechce prosazovat levicová témata, je postaveno na antisystémovém programu. Nyní mluví o tom, že by hlasy levice nebo levicových voličů mohly spadnout pod stůl. Zároveň tedy tehdy říkala, že referendum, které Stačilo chce k našemu vystoupení z NATO a z Evropské unie, že je něco naprosto nerealistického a cituji, podle našeho názoru totální blbost. Konec citátu. Nyní říká při dnešním setkání s novináři, my podpoříme všeobecné referendum, které bude zahrnovat mezinárodní otázky. Mezinárodními otázkami asi těžko je míněna třeba smlouva o zamezení dvojího zdanění se Zambií. To jsou prostě právě otázky, jako je NATO a Evropská unie. Takže Jana a připomínám, do NATO republika vstoupila za premiérování Miloše Zemana, sociálně demokratické vlády. Do Evropské unie vstoupila za premiérství Vladimíra Špidly. Opět sociálně demokratická vláda. Jana Maláčová vlastně popírá to nejdůležitější, co sociální demokracie v krátkých českých dějinách dokázala.
Tolik Petr Švarc.
Děkuji.
Do sněmovních voleb zbývá 99 dnů. Kampaň bude postupně gradovat, byť ji poněkud utlumí, blížící se doba dovolených. Strany a hnutí zatím na ni vynaložily zhruba třetinu až polovinu nákladů, s nimiž celkově počítají. Podporu voličů se snaží získat na sociálních sítích, venkovních plochách i prostřednictvím kontaktních kampaní. V jaké kondici se strany a hnutí zhruba čtvrt roku před sněmovními volbami nacházejí? Slovo má Jiří Pehe z New Yorkské univerzity v Praze.
České politické strany nejsou před nadcházejícími volbami v dobrém stavu. Mezi těmi parlamentními nenajdeme téměř žádnou, která by nečelila nějakému skandálu nebo trestnímu stíhání stranických představitelů. Výjimkou jsou jen dvě menší strany koalice Spolu, Lidovci a TOP 09. Jenže obě tyto strany jsou pevně svázány s Občanskou demokratickou stranou a ta se potýká s kauzou, v níž ministerstvo spravedlnosti pod vedením Pavla Blažka z ODS přijalo téměř miliardu korun v bitcoinech od člověka nedávno propuštěného z vězení, kam ho soud poslal za obchodování s drogami a s pronevěru. Politici ODS se brání, že se nepodařilo prokázat, že peníze pocházely z trestné činnosti, jenže je jasné, že si odsouzený zločinec prostě nemohl vydělat miliardy korun řádným způsobem. Ministr Blažek sice rezignoval, ale ODS se nedokázala vypořádat podobným způsobem s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou, jehož roli v kauze kritizuje opozice. Kdyby obě menší strany koalice Spolu měly jistotu, že se do poslanecké sněmovny dostanou samostatně, asi by nyní zvažovali, zda spojení s ODS neukončit. Hnutí Starostové a nezávislí vládní partner koalice Spolu pro změnu čelí korupční kauze Dozimetr, která se začne soudně projednávat v několika příštích týdnech. I kdyby během soudního líčení nevyšla najevo nová odhalení, tato kauza, s níž byli spojeni někteří politici hnutí STAN, bude ve středu mediálního zájmu až do voleb. Piráti před časem odešli z vládní koalice kvůli obviněním, že Ministerstvo pro místní rozvoj, které vedl jejich předseda Ivan Bartoš, nezvládlo digitalizaci stavebního řízení. Představitelé strany se sice brání, že rozsah selhání ministerstva byl uměle nafouknut politickými oponenty, jenže stranické preference Pirátů i tak klesly až k hranici volitelnosti. Navíc se v kauze šermuje trestními oznámeními. Opoziční hnutí ANO se pro změnu bude potýkat s obnovením soudního řízení v kauze Čapí hnízdo. Ústřední roli v této kauze, točící se okolo neoprávněného získání evropských peněz, hraje předseda strany Andrej Babiš. Odvolací soud, k němuž se kauza vrátila už podruhé po osvobozujících rozsudcích prvoinstančního soudu, přitom tentokrát fakticky rozhodl, že Babiš je vinen a zavázal prvoinstanční soud, aby se tímto nálezem řídil. Trestnímu stíhání, které by mohlo skončit soudním řízením, čelí i předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Je vyšetřován kvůli možnému podněcování k nenávisti v souvislosti s plakáty použitými ve volební kampani před loňskými krajskými volbami. Podle kriminalistů byly plakáty, kterými chtělo hnutí SPD údajně jen upozornit na nebezpečí ilegální migrace, rasistické. Problému čelí i donedávna sílící nové hnutí Motoristé sobě. Jeho hlavní tvář Filip Turek byl usvědčen několikrát ze lži v souvislosti s dopravními přestupky. Nyní se v médiích také objevily zprávy, že na něj bývalá přítelkyně podala trestní oznámení kvůli znásilnění a domácímu násilí. V této věci sice nebylo proti Turkovi zahájeno trestní stíhání a možná po prošetření policií ani nebude. V kontextu jeho jiných oplétaček se zákonem motoristům tato kauza v očích veřejnosti ale nejspíš uškodí. Shrneme-li, česká předvolební krajina je plná politických invalidů. Značnou roli v rozhodování voličů tak budou hrát nikoli v politické programy, ale to, jak vážně budou brát skandály a kauzy, které se pojí s téměř s všemi politickými stranami. Mnoho zklamaných voličů vládní koalice asi nepřeběhne k současné opozici, a to nejen kvůli jejich vlastním skandálům, ale i proto, že ji mnoho voličů vládních stran vnímá jako hrozbu demokracii a zakotvení země v západních strukturách. A naopak k vládním stranám nepřiběhnou dosavadní voliči ANO, SPD či příznivci motoristů, protože je definují silně odmítavé postoje k vládě a zahraničně politické orientaci České republiky. Mnoho voličů tak nejspíš zůstane doma. Potvrzují to i některé nedávné průzkumy. Podle nich se nyní k volbám chystá přijít ve srovnání s minulostí rekordně nízký počet voličů.
Kampaň před říjnovými sněmovními volbami je v poslední době poznamenána především bitcoinovou aférou a také výsledkem soudu s Andrejem Babišem v kauze Čapí hnízdo. Dá se říci, že tyto události přispěly k tomu, že kampaň má zatím trochu jiný průběh, než některé strany a hnutí ještě před pár týdny plánovaly. Hovoří komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
Ještě před pár týdny to vypadalo, že o příštím složení sněmovny může rozhodnout situace na ukrajinském bojišti. Fialova vláda byla v tomto směru velmi naléhavá. Dokázala nejen vlastní voliče přesvědčit, že Evropanům, včetně Čechů, nemůže být jedno, zda si Putin uloupne kus cizího území a projde mu to bez odporu. I hnutí ANO pochopilo, že v tomto ohledu nemá smysl stavět se na zadní a blokovat koaliční návrhy, které upravovaly pobyt válečných uprchlíků nebo zvyšovaly výdaje na obranu či vylepšovaly podmínky profesionálních vojáků. Předvolební atmosféru pak také ovlivnil Donald Trump se svým chaotickým způsobem vládnutí. Cla necla, válka neválka, útok neútok. I na to museli špičky tuzemské politiky reagovat. Horší to bylo pro Andreje Babiše a Tomia Okamuru, kteří se dříve netajili obdivem k červené kšiltovce. Nebylo tedy jisté, zda se finální klání bude odehrávat na této linii, či v klasické debatě o tom, co za poslední roky zdražilo a kdo za to může. To by bylo pro Babišovce výhodné, neboť ceny stoupaly skoro u všech služeb a zboží, nejvíc u energií a potravin, tedy věcí, bez nich se žádný člověk neobejde. Reálné mzdy sice klopotně začaly v tomto roce růst, ale v porovnání s ostatními státy Evropské unie je to pořád bída. Bydlení je tak drahé, že se stává vážným zádrhelem demografického vývoje v České republice. Šéf hnutí ANO a jeho první zástupce Karel Havlíček buď zcela populisticky, nebo s náznaky odborné argumentace slibují lidem, že to vyřeší, že zatnou tipec černé a šedé ekonomice, oživí daňovou kobru, zavedou moderní EET, budou lépe vybírat berně a mohutně investovat. Nic z toho ovšem očekávaný bilion do rozpočtu nepřinese, což lidé zjistí nejpozději do roka od nástupu vlády ANO do Strakovy akademie, pokud k němu dojde. Bitcoinová aféra Pavla Blažka, nejasná role Zbyňka Stanjury a stážistické postavení Petra Fialy sice nabily Andreji Babišovi ostrými, avšak ty vynulovala kauza Čapí hnízdo. Jakkoliv je to jiná opera, může mít dalekosáhlé důsledky. Padne-li konečný odsuzující verdikt do voleb, prezident Petr Pavel Babiše premiérem nejmenuje. Nestane-li se tak, bude to nad ANO viset jako Damoklův meč. Neboť až se bude opětovně hlasovat o Babišově vydání, poslanci SPD budou mít v rukou trumfové eso. Otevřená karetní hra vnáší do kampaně nové tóny. Po programových prioritách nikdo ani nevzdechne. Koalice Spolu vyrukovala z plakáty, kde si nebere servítky. Adam Vojtěch coby cynik, který si nic nedělá z mrtvých během pandemie, Karel Havlíček jako vítač Rosatomu a Richard Brabec s purpurovou Bečvou. Takto nastavená laťka přinese jen tuny hnoje a bezobsažného napadání. Mnohem účinnější by bylo, kdyby Petr Fiala trval po špidlovsku na tom, aby Andrej Babiš detailně popsal, kde na své sliby chce vzít peníze, nebo komu je vytáhne z kapsy, aby republiku na desítky let dopředu fatálně nezadlužil.
32 spojeneckých zemí NATO se na summitu v Hágu usneslo, že do roku 2035 budou vydávat 5% hrubého domácího produktu na obranné výdaje a na výdaje s obranou související. Více už komentátor Info.cz Karel Barták.
Americký prezident Donald Trump slavil triumf na summitu Severoatlantické aliance. Jejich 31 dalších členů vesměs Evropanů přistoupilo na jeho požadavek, aby navýšili výdaje na obranu z dosavadních povinných 2 na 5% svého hrubého domácího produktu. Někteří to udělali bez okolků, další remcali, nikdo se však nepostavil otevřeně proti, ačkoliv jde o velmi prudký nárůst, který bude mít významný dopad na jejich ekonomiky. Paradoxem samozřejmě je, že Trump nepřiměl spojence k tomuto kroku ani tak kvůli ruské hrozbě, ale v podstatě proto, že mu dlouhodobě připadalo nefér, aby Spojené státy nesly větší břemeno nákladů na obranu, včetně fungování NATO, než evropští spojenci. Ti se dnes až na světlé výjimky pohybují kolem 2% HDP, zatímco výdaje Spojených států činí 3,4%. Trump šel až tak daleko, že několikrát pohrozil americkým odchodem z aliance, případně stažením amerických vojáků z Evropy. Ba zpochybnil automatické použití článku 5 Washingtonské smlouvy, zajišťující solidaritu v případě napadení kteréhokoliv z členů podle principu jeden za všechny, všichni za jednoho. Před summitem novinářům bez dalšího řekl, že tento článek lze vykládat několika způsoby, což okamžitě vyvolalo nejrůznější spekulace. Závěrečné prohlášení se v tomto bodě naštěstí nijak neodklání od tradičního výkladu. Potvrzujeme skálopevný závazek ke kolektivní bezpečnosti zakotvený v článku 5, tedy že útok na jednoho znamená útok na všechny, stojí v dokumentu. 5% nárůst bude podle očekávání sestávat ze dvou kategorií výdajů. Od roku 2035 mají spojenci vynakládat 3,5% HDP na obranné výdaje, tedy na klíčové vojenské potřeby v souladu s kapacitními cíly NATO, na kterých se shodli minulý týden ministři obrany. Dalších 1,5% bude použito na ochranu kritické infrastruktury a digitálních sítí, na posílení civilní obrany a připravenosti na inovace a další účely. Toto rozdělení Trumpem požadovaného závazku umožnilo spojencům daleko snáze souhlasit. Stalo se mistrovským kouskem generálního tajemníka Marka Rutteho, který složitou přípravu i průběh summitu dotlačil do zdárného konce. Nejenže musel citlivě vyjednávat s Trumpem a jeho lidmi, ale také přesvědčit evropské spojence, že nejde jen o úlitbu americkému prezidentovi, ale o posun, který bude výhodný pro každého z nich. Navzdory pochybnostem, které vyvolával a dál vyvolává nepředvídatelný americký prezident, je třeba výsledky Haagského summitu přivítat, protože potvrdil i další rozhodnou podporu Ukrajině.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Do Sýrie se vrací teror. Světu, Syřanům a hlavně syrským křesťanům to připomněl útok na kostel, který se odehrál v Damašku. Mimo jiné to nastoluje otázku. Je to ozvěna minulosti? A nebo předzvěst toho, co nadchází. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
V neděli 23. června vstoupil do kostela svatého Eliáše muž, který zahájil palbu na shromážděné věřící. Když se ho lidé pokusili přemoci, nechal explodovat nálož, kterou měl u sebe. Sebevražedný atentátník, hlásící se k Islámskému státu, tak zabil nejméně 25 lidí a desítky dalších zranil. Dopad útoku mohl být i horší, na místě bylo kolem 350 lidí a při podobných atentátech bývají počty obětí i několikanásobně vyšší. Pro syrské křesťany, kterých je v zemi ještě stále kolem 300 tisíc, je to vícenásobně špatná zpráva. Mimo jiné to znamená, že situace známá z dob občanské války, kdy v Sýrii, ale i v Iráku příslušníci Islámského státu vraždili náboženské menšiny, se vrací. A nebo nikdy neustala. Určitá naděje tu přitom byla. Sýrie je už více než půl roku v rukou nového režimu, který tvrdí, že jeho cílem je vybudovat otevřenou a tolerantní zemi. Je to paradoxní, protože, jak známo, prezidentem je člověk, který sám strávil léta v čele Hayat Tahrir al-Sham od nože Al-Kaidi. Ahmad Shara však bojoval s Islámským státem už předtím, než dobyl Sýrii. Bylo to v severozápadní Sýrii, kde si HTS vybudovala svůj kvazistát, než koncem loňského roku expandovala na jih a ovládla i Damašek. A chce mít v Sýrii monopol na ozbrojenou moc. Její ideologie také nebyla nikdy tak extrémní, jako u Islámského státu. Představitelé nového syrského režimu útok odsoudili, a to včetně prezidenta Shary a velkého muftího Usámy Rifáího, hlavní autority sunnických muslimů v zemi. Zbývá otázka, zda nový režim skutečně s džihadismem bojovat chce a hlavně, zda to dokáže. Mnozí odborníci upozorňují, že nová Sýrie je, podobně jako ta Asadova, na pokraji ekonomického kolapsu. Šarovi se už podařilo přesvědčit řadu států, aby odborali sankce uvalené kdysi na Asada, ale není zaručeno, že to bude stačit. Není také jisté, jestli má nový režim dost lidí, aby dokázal převzít všechny funkce normálního státu a ještě bojoval s Islámským státem. Ten představuje separátní problém. Existují dva názory na jeho příští vývoj. Islámský stát před více než dekádou ovládal velkou část Iráku a Sýrie, ale byl poražen, mnoho jeho bojovníků zahynulo, bylo vyhnáno jinam, nebo je stále ve věznicích. Jenže Islámský stát sice zanikl jako teritoriální jednotka, ale nikdy nepřestal existovat jako síť puněk. Nejaktivnější je nyní v Africe, ale v Sýrii i Iráku zůstává v činnosti. Útočí na policisty i vojáky obou zemí a také na menšiny. Podle jednoho názoru nyní sílí a aktivuje spící buňky. K dispozici má nižší tisíce bojovníků. Vyšší tisíce jsou v detenčních táborech, které spravují Kurdové ve východní Sýrii. Také irácká vláda podle nepotvrzených zpráv nenápadně tlačí na Američany, aby nesnižovali přítomnost svých jednotek v oblasti, protože bez nich a bez syrských Kurdů by situaci nebylo možné zvládat. Optimističtější názor tvrdí, že dlouhodobě počet útoků Islámského státu v obou zemích klesá, ale i nadále se jedná o desítky případů v každé čtvrtletí. Hodně bude záviset na vývoji obou zemí. Irák je nyní v transformačním období po oslabení iránského hlasu v rozsáhlém regionu. Sýrie má za sebou nejasnou budoucnost. Její nový vládce bojuje s Islámským státem, ale současně chce integrovat zahraniční džihadisty do ozbrojených sil a tlačí na syrské Kurdy, aby se vzdali své autonomie. Atentát na damašský kostel je součástí této skládačky. Patří do ní i útoky na syrské šíty, alávity a drůzy z posledních měsíců, které podle některých názorů páchají lidé, kteří mají k HTS a okruhu kolem prezidenta Šary mnohem blíž než Islámský stát. Proto syrská vláda už dokázala zatknout údajné spolupachatele útoku na kostel, ale stále ještě hledá ty, kdo nedávno v Sýrii zabíjeli alávity.
Závěr čtvrtečních názorů a argumentů bude patřit komentáři publicistky Terezy Zavadilové. Zaměřila se v něm na svatbu jednoho z nejbohatších lidí na světě v italských Benátkách.
Stálice prvních tří míst žebříčku nejbohatších lidí světa, majitel gigantu Amazon a vesmírné společnosti Blue Origin Jeff Bezos vyvolal veřejný rozruch. Může za to jeho třídenní opulentní svatba, kterou naplánoval na konec června do historických Benátek. Má to být svatba století. Kvůli tomu proti budoucímu manželskému páru protestovalo mnoho lidí z různých skupin, protože do italského města má přiletět 100 soukromých letadel, Bezosova obří loď a řada jachet. Takže kritici se sešikovali z řad environmentalistů, bojujících proti tomu, jak velké lodě ničí historická města. Pak oponenti takzvaného overturismu i levicoví aktivisté, vystupující proti rostoucí nerovnosti. Padala hesla jako Bezos si dělá z Benátek soukromý bál. Když si můžeš koupit město, můžeš platit vyšší daně. A miliardář to schytal na sociálních sítích i v médiích. Místní se bouřili, že Bezosovi a jeho snoubence Sanchezové chybí respekt, že italské město pro miliardáře není nic víc než žádané pozadí pro fotky a videa na sociální sítě. Starosta Benátek naopak vítal milion dolarů, který Bezos městu poslal a těšil se na příliv peněz i medializaci města coby destinace pro nejluxusnější party světa. Přiletí na ní totiž řada amerických celebrit a starosta je sám milionář, takže má pochopení. Povyk kolem svatby ukazuje proměnu elit, k níž došlo v poslední době. Když si Bill Gates v půlce 90. let bral Melindu, měli soukromý obřad na Havaji a nepsal o tom nikdo. Bulvár se soustředil na herce, zpěváky, královské rodiny a sportovce. To až v novém tisíciletí se miliardáři začali stávat součástí popkultury. Do té doby bylo zvykem, že bohatí lidé žili své životy možná v luxusu, ale rozhodně v soukromí a na veřejnosti se objevovali tak maximálně v roli filantropů. A jestli někdy ovlivňovali veřejné mínění či politiku, tak leda opatrně ve skrytu soukromých klubů, kam nikdo nepovolaný neviděl. Veřejnost většinou znala jména velkých firem a jen výjimečně jména jejich majitelů. Donald Trump, co by odjakživa milovník vlastního marketingu, modelek, kasín a reflektorů předběhl dobu. Sociální sítě způsobily, že se role bohatého podnikatele proměnila. Stala se z něj celebrita, oslavovaný vizionář, v některých případech až mesiášská postava. Takže oblíbení miliardáři nejen z technologických firm ze Silicon Valley mají miliony fanoušků, co hltají každé jejich slovo. mesiášskému nadpozemskému rozměru těchto postav přispěly vizionářské činy a touhy, jako je závod o nesmrtelnost a umělou inteligenci, či lety do vesmíru, které vypravuje i Bezos. Proto jeho veselku navštíví influencerky Kardashianovy, modelka Oprah, zpěvačka Katy Perry či Mick Jagger, prostě celebrity první ligy společnosti, biznesu a showbiznesu. A svatba v Benátkách ilustruje další bod změny, ke kterému dochází. Do nástupu Trumpa do funkce se američtí miliardáři v mainstreamu zpochybňovali jen zřídka. Možná i proto, že nejbohatší lidé se v poslední dekádě velmi aktivně pohybovali kolem médií či samozřejmě sociálních sítí. Ani Bezos nestal stranou, není to tak dávno, co koupil deník Washington Post. Poté, co se Bezos, Musk, Zuckerberg a další pevně přimknuli k politice a moci, jejich kult se naboural a začíná být tím, co polarizuje. Miliardáři o fanoušky nepřicházejí, ale přibývají jim kritici, kterým vadí oligarchické způsoby, okázalý luxus či daňové úniky. Bezos a benátské úřady pod veřejným tlakem malinko ustoupily a svatbu, které se za Trumpovu rodinu zúčastní dcera Ivanka s manželem, přesunuli do klidnější festivalové části města. Aktivisté si na tom připisují zásluhu, prý couvl až poté, co hrozili, že naplní kanály nafukovacími krokodýly. Možná to není ten hlavní důvod, ale krokodýly by jistě zkazily celebritám fotky na Instagramu a spol.
Tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.